الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتدى بهداه إلى يوم الدين. إخوة الإيمان أتيك الدوك تندرز وين يو الله سبحانه وتعالى يجوكم تندرز أنه kimuku bika ebyokumusinza Allah jalla sha'nu mubimu kubyatulambikira mukiterekeddwa okuyita tubenga tumusinza n'okumutendereza mwekuli wabula bwe tuba tumutendereza tumutendereza na bitendo ebirungi olulala tugenda kwogera ku njawulo eri wakati w'okutendereza n'okutenda kuba ye njawulo weeri wakati w'okutenda n'okutendereza tulikyogerako olulala naye bwe tubanga tumutenda obanga tumutendereza biteekeddwa kubanga bye tumutenda nabyo bitendo biki birungi Allah subhanahu wa ta'ala tatendebwa na bitendo bibi newankubadde nga abantu abamu mwana wattu tutera okukikola netutenda Allah n'ebitendo mu ngeri ey'ekigayaavu gayaavu ebiyinza okutuviiramu Allah subhanahu wa ta'ala okutuvunaana atalina mannyo Katonda gwawe ennyama kitegeeza nti byakola tabimanyi mu kifo ky'okujuwa abalina amannyo yamala gagaba ajiwa batayina mannyo Katonda agabanga mulalu songa ne bwoba gwe ne bakutenda n'ekitendo ky'obulalu toyinza kukigumiikiriza n'ebitendo n'ebirala bingi senga Katonda yali amanyi kitegeeza nti tamanyi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo bingi byetteekeddwa okubanga tuweewala tusobole okuba abasiraamu abakkiriza abannamaddala abooluganda ensi mwe tuwangaalira erimu ensonga nnyingi eziwerako ezitwetaagisa okumanya ennyo 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 mu kadde akatali kano wabula mu kusobola okuwangaala obulungi mu nsi muno Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa enkola gyetteekeddwa okubanga gyettambulizaako obulamu bwaffe obw'ensi eno hadithi eri ku lubaawo bw'oba ogitunuulidde bulungi nze bwe ngirabye mwana wattu ngirabyemu ebintu ebiwerako naye kye nsinza okutunuuliramu kyekigambo nabbi kye yagamba sahaba nti kiki kyamu nabbi kye yagamba sahaba nti ohibbuka yamugamba atya biri ku lubaawo yagamba atya nekikomaawo wangi ohibbuka awe kikoma nam alhubbu ekigambo ekiyitibwa kwagala ekigambo ekiyitibwa ki kwagala ekiyitibwa okwagala kiina gye kiva okutuukaawo so kiina ne mutaradifaati nnyingi mu kitabu Qur'ani ab'oku masijidi takwa kisenyi mwe mba mukwate kalaamu abasigadde bw'oba oyagala kwata bw'oba oyagala tokwata eno yendagaano yammwe ikwata iman bwe tuba tuwangaalira mu nsi muno tujja ne twagalana tujja ne tukola ki ne twagalana okwagalana okwogerwako kulimu ebiti ebiwerako waliwo lw'otunuulira omuntu nga gwe mulundi gwe ogusoose okumulaba n'owulira nga mu mutima gwe omwagadde omulala owulira linnya omulala n'owulira bikolwa omulala no naye n'obulyanga omutima ogukola ki gwagala omuntu. Nina obukakafu nti okujjako nze mumwe teri yali alabye ku Saddam Hussein maaso ku maaso bwati waali, naye nkakasa nti mwali mumwagala. Songa ate era kumwe teri yali alabye ku Bush maaso ku maaso bwati, songa ate mumukola ki, mumutamwa ne mumukyawa nemu. Tayib, okwagala okufaanana kutyo kusinziira ku bikolwa by'omuntu, okwo si kwe twagala okutunulako. Wabula eriyo okwagala okulala ng'omuntu talina ne kyakoze, wabula omutima ne gumukola ki, ne gumwagala oba ne gumukyawa. Twatuulako mu lutuula ffenna buli kitonde ekiyina omwoyo, olutuula olwo baluyita alamil arwahi. Baluyita batya? Ani? Twalutuulamu nga tuli myoyo bwoyo gyokka, buli ekiyina omwoyo. Mu lutuula olwo Allah subhanahu wa ta'ala yatweyolekera n'avaayo n'atweyanjulira era n'abaako endagaano ze yatukozesa. Mu bingi ebyali mu lutuula olwo nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okutweyanjulira n'atweyolekera n'atulaga yaani era ne tumatira ne tukkiriza, yatubuuza ekibuuzo ekyasembayo nti alastu birabbikum. Bwe mumala okutegeera bino byonna, temukakasizza nti nze mutonzi wamme omulezi wamme ateekeddwa okusinzibwa? Allah atugamba mu Qur'ani nti qaalu bala. Buli kyonna ekiyina omwoyo kyaddamu ne kigamba nti yee, kyekyo kyennyini bwe wekka gw'oteekeddwa okukola ki? Okusinzibwa. Tetwakoma awo, twazzaako ekigambo ekigamba nti shahidna. Ezo aya za Qur'ani zembajjukiza. Allah agamba nti wa idh akhadha rabbuka min bani adam dhurriyatahum arimwanguye wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna. Olutuulo olwo Allah afundikira aya eyo ng'agamba nti antaqulu yawma alqiyama inna kunna an hadha ghafilin. Ku lunaku lw'enkomerero ne mugamba Allah ti inna kunna an hadha ghafilin, bwe twatuuka mu nsi twatawaana nnyo ne tufuna ebizibu bingi, abakafiri nga batulwanyisa, ngaye tulina okunoonya ebyokulya, nga tulina okuwasa abakyala, n'abakyala tulina okufumbirwa, tuzaale n'abaana, tunoonye n'ensimbi, tuzimbe amayumba, tuvuge bodaboda, tugule ne ku mmotoka. Mutandike okwogera kafankunaye yenna abatawaanya ku nsi kuno olwaleero, mugambe Allah nti ebyonna bye tulisitinze nga bw'obiwulidde bye byatulemesa ne bitwerabiza endagaano ey'okuba nti twakola ki, twakkiriziganya nti tulina okusinza. Allah agenda mu maaso naga nti au takulu, ekyo kigenda kubeera twaifa kibinja. Abalala bagenda kujja bagambe Allah nti innama ashraka aba'una. Fenno bw'olaba abayimiridde mu maaso go obwentoogo, bakadde baffe abaatusooka mu nsi be baagenda bagattikako obwebindu, amakulu be baagenda bakola shiriki zaabwe ne bagunjawo ne batandikawo ne bateeka mu kukusinza ebitaliimu. Wakunna dhurriyatan min ba'dihim, fe twabaddira buddizi mbigere ne tukolera ku bye baakolanga, nga situmaze kwetegereza bituufu oba bikyamu. Fatuhulikuna bima faala almubtilun, mumbeere fanna bwetyo. Ne kibanga bwe twali mu lutuulo olwo twakkaanya nti tugenda kusinza Allah yekka. Kyova olaba nga mu nsi muno teri atasinza, teri atakola ki, teri atakola ki, lwakuba nti bye tusinza bye byawukana. Omulala n'asinza ekifaananyi kye yeebajjidde wali, omulala n'asinza ejjinja lye yasangawo, omulala n'asinza embuzi gye yeesibira ku luggya, omulala n'asinza akabbo ke yeeteera mu kitanda, omulala n'asinza, naye ng'akoze ki? Ng'asinzizza. Olw'ensonga nti kigambo kusinza kya muki? Kya mu butonde. Kyova olaba nga Abasiraamu n'omuntu yenna ayagala okubuyingira agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah, nzikiriza mu mwoyo gwange n'enjatuza n'olulimi nti teri kisinzibwa mu biriwo byonna nga kisinzibwa ku mazima. Kitegeeza nti waliwo bingi ebisinzibwa naye nga bisinzibwa mu buki, nga bisinzibwa mu bukyamu illa Allah, okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda, okusinza Allah okwo nsonga nkulu ye yatutonza n'etuteesa mu nsi muno, ky'ova olaba nga tuteekeddwa okugibajjukiza ebbanga lyonna. Ndikomawo ne njogera ku lutuula luli lukwatagana lutya n'okwagalana kw'abantu. Lwaki olaba omuntu n'omukyayirawo nga talina kye yakkola, n'ogamba nti omusajja oyo simwagala, ne bagga nti lwaki, n'ogamba nti wallahi talina kye yakkola, naye mpulira omutima gwange tegukola ki, tegumwagala. Ekyo kyava mu lutuula luli, n'omulala n'omulaba n'omwagalirawo, ne bakubuuza oba omumanyi, n'ogamba nti siira na kye mumanyiko era simulabanga nako, naye mpulira omutima kukoze eki, gumwagadde. Nga tuli mu nsi muno abooluganda, tujja ne tufuna okwagala n'okwebika ebyenjawulo. Okwagala n'okwo nga mabniyatun, kuzimbiddwa ala ususin tafiha, nga enzimba yaako oluusi tukuzimbira mwana wattu ku misingi egitali minywevu. Tujja ne tufuna emikwano, abantu be tuwangala nabo nga mikwano gyaffe, naye nga bw'oddayo okunoonya lwaki mukwano gwo omusingi kwe mwazimbira omukwano gwammwe mwana wattu si munywevu. Bwe kityo nno buli musiraamu yenna ateekeddwa okuddamu yeekenneenye nnyo baani baayita mikwano gye, era entandikwa y'omukwano gwabwe kyali ki. Abamu ku ffe tulina mikwano gyaffe ng'ensibuko y'emikwano egyo haqiqatan bwali buli azaamaanyi. Tweyongereko mu maaso, barakallahu fikum. Oyinza okukisanga ng'olw'okuba mwenna muli bali azaamaanyi, mwajja ne mwesanga nga muli ba kinywi kimu. Ekinywi ky'obuli azaamaanyi ekyo ne kijja kibagatta, ne mwesanga nga mufuuse ba mukwano. Abamu ku ffe emikwano gyaffe gyazimbirwa ku buki, ku bubbi. Olw'okuba mwembi muli babbi, ne mujja mwesanga nga muli wamu, okwo ne muzimbirako omukwano gwammwe. Ebyokulabirako saagala kubiwa olw'ensonga nti tubiwangaliramu tubimanyi. Gw'olwaleero oyinza okumbuuza nti ki ekigatta, mukwano ki ogugatta abasajja balaba ne mubajje? Osobola okukimbuuza? Asulani bubbe, tosobola kukimbuuza. Ekyo kiteeka ebbali. Oyinza okumbuuza olwaleero, mukwano ki ogugatta Kakeeto ne Sabbaani mubajje? Era ekibagatta okimanyi nti bombi babbi, babbe eby'obusiraamu. Oyinza okumbuuza, mu mbeera zonna buli bw'olaba ab'omukwano kakasa nti waliwo ekibagatta. Ntegereka bulungi? Kakati gwe alina mukwano gwo, ddayo otunuulire ensibuko y'omukwano gwammwe kyali ki. Buyinza okubanga bwali buli azaamaanyi, bwali bukumpanya, bwali buli bwanguzi n'ebirala ebifaanana bityo. Oli yakuyita buyisi omuzzeeko ku masannyalaze gye baamuggyako n'omuzzaako, n'akuwayo kakuwadde, omukwano ne gutandikiraawo. Ekirabi ekyo, oli ayinza okubanga yavuganga boda boda ya muntu ng'amuli azaamaanya, laba bwagikuggyako n'agiwa omulala, kati olw'okuba nti olina ze wamuwanga olunajja kwebuuzaako obadde okola otya, nti nze mbadde mugeta nti ne bwenti ne bwenti, naawe n'otandikiraawo ne mutandikiraawo. Ayinza okubanga takisi ya musajja yebagasa oli gy'abadde avuga, ne bagikugobamu olw'obulyake ne bagiwa omulala, n'oyanguwa mangu okumuwa ku magezi mbu era ogimulemese, omukwano ne gutandikiraawo. Ayinza okubanga abadde musajja ng'alina omukyalo omu, bw'awasizza owookubiri, olw'okuba naawe bbaawe yawasa owookubiri, n'otandikiraawo omukwano, n'oli gubazizzaako, nandi kati ffenna munnange tuli ku buwe bumu, naye tunaakola ki? Ogwo omukwano ne gutandikiraawo. Ayinza okuba, ayinza okuba, ayinza okuba, naye tuddeyo tutunuulire ensibuko y'emikwano gyaffe, emikwano gye tuwangaliramu mu nsi muno. Wekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi etegeerekeko obulungi esiiba ebajjukizibwa ebbanga lyonna, ti innama mathalu jalisu su wa jalisu salih kahamili lmisk wa nafikhi lkir. Omubaka agamba mu bwangu nti ekifaananyi ekyangu ennyo ng'ate kimpi nnyo kyennyinza okubakubira ku muntu jaliisu. Jaliisu mu lulimi oluwarabu kitegeeza omuntu atuddeko n'omuntu akal akabanga akasinga okuba akatono ennyo gw'otuddeko naye obutuuzi. Engeri gy'akkosaamu yeno mbaka gy'agamba nti omuntu atuddeko n'omuntu omulungi n'omuntu atuddeko n'omuntu omukyamu bonna omubaka n'atuwa kiki kye bafaanana. Atuddeko n'omulungi, omubaka yagamba nti omuntu atuddeko n'omuntu omulungi afaanagana n'omuntu atuddeko n'omutunzi waaki w'obuwoowo. Yatuwa ensonga ssatu. Ensonga esooka yagamba nti imma ayuhziyaka, omutunzi w'obuwoowo ono ayinza okukuwaako obuwi nga tomusabye na kumusaba. Tembalaba abawutunda abaawo n'akacupa ke kagenda afuuyira ku ki, akuwa obuwi nga tomusabye. Wa imma okuba nti tabtaa minhu, omugulako bw'oba takuwadde nga tomuguzeeko. Ekyokusatu omubaka yatugamba nti omufunako olusu olulungi, at least owunyiriza kawoowo kali naawe n'okola ki, n'ogenderaawo. Omubaka n'atuwa ekifaananyi ky'omuntu atuddeko n'omuntu omukyamu, n'atugamba nti afaanana ng'omuweesi. Bano bayita ba blacksmith, mubamanyi abeekatwona bano abasaanusa ebyuma abo abaweesi. Omubaka yatugamba nti bw'atakwokyera ngoye zo olw'obusasisasi buno obugenda bumansuka ku muliro guno gwakuma, bw'atazookya omufunamu olusu olubi olw'ebyuma biri byakola ki, byayokya ssaako okutuyana kwakola ki, kwatuyana n'ekiriba kiri ekikuma omuliro n'ebirala, omufunamu olusu olwo olubi. Ebifaananyi ebyo bibiri njagala obitegeere bulungi nti omubaka kyatulaga ku muntu omulungi oli owa kawoowo nti buli lw'otuulako n'omuntu omulungi, nabbi kye yali ategeeza nti ayinza okukuwa nga tomusabye, kitegeeza nti amwana wattu akuyambako n'abaako kyakuluŋŋamya wadde tomugambye nti kino sikimanyi. Abaako kyagamba nti obusiraamu bugamba nti wadde tomugambye nti tokimanyi, ayina kyakuyamba wadde tomusabye. Ekyokukugamba nti okumugulako, nabbi kye yali ategeeza nti osobola okumusaba n'omugamba nti wayinjigiriza ku kino, n'akuyamba n'akikola ki, n'akikuyigiriza. Eky'okumufunamu olusu olubi olusu olulungi, omubaka kyeyali ategeeza nti osigala ogaanirwa, osigala okola ki, ogaanirwa. Amakulu basobola okukugaanira naye nga lwaki bakugaanira, lwa nsonga nti obeerako n'abantu abaki. Nina we nabadde sijjukirawo ndowooza ggulu oba lwaleero, omusiraamu omu ne bamugamba ekigambo nti gwe lwaleero wenvudde mbaddeko ku mukolo gumu olwaleero ku makya. Naye omusiraamu omu bwe babadde bamuwaako ekyokulabirako, oli aleese ekigambo mwana wattu nikiraba nga kikulu nnyo, agenti kakati gwe okuggyako abantu bayinza okuba nga bakwesiga, naye bayinza okugamba obuga nti naye gundi gwe obeera nnyo ennakasero. Hakikatan omusiraamu gwagambye seeka ate ennakasero abeerayo, naye nga ate akimugamba ye muntu waabwa namuga tibayinza okugaa nti kuba obeerako ennakasero ne bakola ki, ne batakwesiga. Gwakigambye seeka tibayinza obutakwesiga, naye just kugamba nti obeerako wa, ndowooza okiraba bw'abanga abeerako ekyo kubeera. Naye omubaka yakugamba omuntu atuddeko ogaanirwa, yabagamba nti ekyo teyakikoze tayinza kukikola, abeera ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi, olwo lwe lusu olulungi. Ate oli omuweesi, nabbi kyagamba nti akwokyera engoye zo, z'empisa ennungi z'obadde olina ng'otuddeko n'omuntu omubi n'atandika ozzikubamu ebituli. Ebirungi byonna kw'obadde otambulira n'ibaada z'obadde okola n'atandika ozzikubamu ebituli n'otandika okwonooneka, engoye azookyezza. Eky'okumufunamu olusu olubi, nabbi yali ategeeza nti osigala ku nsi kuno tokyakola ki, tokyagaanirwa. Nga ne bagamba nti gundi lyalidde gabana wayi tomanya, kubanga engeri gye yatandika okubeera ne kaketo manya kugamba engeri gye yatandika okubeera ne bagundi osanga yakoze eki, osanga yalidde nga tebakyakugaanira. Olwe lusu olubi ng'otuddeko n'omuntu omuki omukyamu. Njagala buli omu atunuulire gw'atudde naye. tunulira gw'otudde naye. Era bw'omala okumwetegereza kakasa otudde na muweesi oba otudde na mutunzi wa kawoowo. Waliwo be mmanyi emabega eri, sigamba bakyala wadde nga bentegeeza nti ebiseera biri nga bwe bateekawo olutimbe eno baba basomesa ng'oli ali ku munna amutokota ayonoona atudde na muweesi. Era baŋŋamba mbu mbu eddeyo mbu nga mubiseera ebimu tebasoma na kusoma babeera mu mboozi. N'olwekyo kuba yatudde na muweesi olwo engoye azikola ki? Azookya. Ekivaamu bano banna ababa batudde n'abaki, ababa batudde n'abatunzi b'obuwoowo, kwe kutandika okumanya nti ne bagamba nti otalina kyaganyuddwa mu ddalasa nga baga teweewuunya nze okuva lwe yatandika okutuula ne bagundi kuba bba entuula yaabwe nga bali abatakyajja mu ddalasa bba entuula yaabwe batuula bukundi. Era nga bw'otandika okutunuulira abatudde abasatu abana nga bayinawo ekibagatta, kutuulako butuuzi bwe kiba nga kikosa mu ddalasa okutuulako n'omuweesi butya senga obeera gw'okola naye. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti almaru ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Mu Luganda ekitegeeza nti mbuulira gw'oyita naye kubuulira empisa zo. N'olwekyo emikwano tufube nnyo okulabanga mwana wattu tugiteeka mu ngeri esinga okuba ki ennungi. Emikwano gye twogerako abooluganda mu nsi muno nga bwe tutera okukyogera, emikwano mu nsi girimu ebitundu bimeka? Mbiddamu, sigenda biddamu lulala. Ebitundu bimeka? Si bitundu wa innama bika. Ebika bitaano byebika, ebitaano tugambye nti byebika byaki? Byemikwano. Emikwano girimu ebika bitaano. Ebika bitaano buli omu ku ffe ebeere minzaani kwapimira mikwano gye gy'alina. Ekyo bw'aba tannaba kukikola asooke yeepime ye kennyini ali ki eri mikwano gye egisigadde. Tugambye nti emikwano girimu ebika bimeka? Girimu ebika bitaano. N'olwekyo weetegereze ogwa mu kiti ki eri mikwano gyo gy'olina mu nsi muno. Kyenkakasa nti teri ali mu nsi muno okuggyako ng'alina ki? Ng'alina mukwano gwe. Ekika ky'omukwano ekisooka, faminhum, mu bantu be tuwangaala nawo mu nsi muno mulimu ekika ky'omukwano, wahum kataami, abantu abo ekika ky'omukwano ogwo eri obulamu bw'omuntu nga balinga mmere. Nga balinga ki? Nga balinga ki? Emmere. Eriyo ekika ky'omukwano nga omuntu obwetaavu bw'alina eri ekika ekyo bulinga obwetaavu bw'alina eri emmere. Tukimanyi bulungi ffenna nti omuntu bw'aba talidde akola ki? Bw'aba talidde akola ki? Bw'aba talidde alumu enjala. Ekitegeeza nti buli alumu enjala aba talidde. Bwakirowooza bw'atyo genda osome aya egamba nti walanabluwannakum bishaiin min alkhawfi waljuui wa naqsin min alamwali walanfusi wathamarat. Allah bwe yali asengeka yasooka khawfi. Senga kyali nti buli alumu enjala aba talidde, enjala yeyalisoose. Songa mu aya eyo enjala yakubiri tulyogerawo olulala. Naye tugambye nti obwetaavu bw'emmere eri omuntu kikulu nnyo. Bw'oba tolidde ekiddirira kulwala, bw'olwala ekisembayo kutera kuba kukola ki? Kufa. N'olwekyo nga bw'olaba nti emmere kikulu nnyo eri obulamu bw'omuntu, n'ekika ky'omukwano ekyo kikulu nnyo eri obulamu bw'omuntu ng'emmere bw'eri enkulu ennyo eri obulamu bwaffe. Be baluwa abo abantu be twogerako ddala ng'eri omuntu balinga mmere, amakulu abeetaaganga mmere mu bulamu bwe asobole okuwangaala obulungi, abo ye buli muntu yenna.
ayamba ku muntu okwongera okuzito ya minzani y'emirimu gye mirungi.
Tegereka bulungi? Tegereka bulungi? Ntegerekeka oba sitegerekeka? Ezo namu ezo ze muddamu namu tandiko bibabuuza nga ati mutunula wansi. Jagala namu nga ddala namu. Kitegerekese bulungi ekyo? Tugambye nti ekika ky'omukwano ekyo mu mikwano gyo kikeberemu ye muntu nga buli lw'obeera naye olina kye weeyongera ku kuzito ya mizaani y'emirimu gye emirungi. Kitegereka bulungi? Kitegereka bulungi? Wa aksaru ulaika humul ulama, nga n'abasinga obungi mu kiti ekyo be bamanyi. Obumanyi bwe twogerako be bamanyi abakola ki? Be bamanyi abakola ki? Abakolera ku bye bakola ki? Kubanga mukimanyi nti qiwami dunya 40, ebirongoose enseeno biri bina, nga n'ekimu ku byo alimun ya'malu bi'ilmihi, ekimu ku byo ye mumanyi akolera kumanya kwakola ki? Kwalina.
Ibintu bikambi kodo katono nyo tuveyo tukwasujja biddako.
Tugambye nti ebirongoose ensibiri bimeka bina. Alimun ya'malu bi'ilmihi, ye mumanyi akozesa okumanya kwalina. Wajahilun la yastakbiru an yata'allama, n'atamanyi naira bwe bagamba kubaira sinze nabyogera. N'omugwagwa gwagwa omusirusiru atayina kyamanyi, naye mu butamanya bwe mu bugwagwa bwe n'abanga teyeekuluntaza, bwe bamugamba nti eriyo okumanya atuula n'akola ki? Owokusatu, waganiyun la yabukhalu bimalihi, ye mugagga atakodowalira nsimbize. Oyo wakumeka? Wakusatu. Owokuna, wafaqirun la yabiu dinahu biaradin minadunya, ye muntu omwavu atalina kyalina naye nga mu bwavu bwe takwata ddiini ye kugisingayo bamuwa ebyobugagga asobole okuwangala obulungi ku nsi kuno. Kitegereka bulungi ekyo? Bigatte ebina ojje mu bibiri ogambe nti fa iza lam yamalu lalimu biilmihi, omumanyi buli lwatakosesa kumanya kwalina istakbara aljahilu an yata'allama, olwo bakimbuyege nga nabo batandika okugamba nti gagundi amanyi nga tabikolerako ebyokumanya nga babiteeka ebbali. Wa iza bakila alghaniyu bimalihi, n'omugagga senga akodowala n'agaana okuwaayo abaavu nabo babbuluke babe bulungi, baa alfaqiru diinahu biaradin min adduniya, weesanga ng'abaavu bangi eddiini yaabwe bagisuula ettale ne bawuza Allah naye alaba alamu yaalamu Mungu naye amanyi kaŋŋene mu microfinansi neenenya Allah naye alaba, batandika okukola ebyo olw'ensonga nti abagagga bagaanye okukola ki? Bagaanye okuwaayo mu ngeri olw'okuba abagagga bagaanye okuwaayo mu mbeera efaanana bw'etyo, abaavu banguyirwa okutunda eddiini yaabwe. Kuwaayo mu kkubo lya Allah, abaavu banguyirwa okuba nti batunda eddiini yaabwe basobole okufunayo bakola ki? Basobole okufunayo bayita. N'olwekyo kati owulidde otya nga ŋŋamba nti Hassan masanyalaze? Wewe aha musawo aiwa byagamba bituufu omanidda? Aha okay aha wanji guri kikirwaki bweyogera ku byokulya osanyuka agamba no tayib jagala wenasimbusa okutuuka awo musawo abadde ali ku nsonga. Naam pajeri cheap as 1000 Uganda shilling, oli olw'okuba kugulidde essowaani y'emmere mbu Allah akuwe jana firidausi, mwemulowooza jana firidausi Allah yagirekaawe yajja enjeeru? Allah yatuwa baani abagenda okugiyingira era n'abatubuulira ku nkomerero bwe yali abawunzika yagamba nti ulaika humul warisun allazina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun,
Nolwekyo fuba bufubi okole biri osobola okuyingira ejjana ki Firdaus. Abali mbyuma bagamba nti tugenderawo. Tayib, tugambye nti twasimbuze ku kigambo ekigamba nti abasinga okugwa mu kika ky'omukwano ogwo be bamanyi. Ne tugamba nti wabula si buli mumanyi yenna, wabula abamanyi bali betukoze eki betwogeddeko. Nolwekyo ekika ekisooka mu bika by'emikwano egiri mu nsi muno eriyo ng'ekika ekyo obwetaavu bw'omuntu gye bali bulinga bwetaavu bwa muntu eri mmere, nga bo balinga ki balinga mmere. Ntegereka bulungi kye njagala otegeere. Sigambye nti ebika bino bye ŋŋenda okugamba gy'emikwano gy'oba ofuna, aa, nkugamba nti byebika by'emikwano ebiri mu nsi bwe tunaabimalayo ng'osooka onoonyaamu ky'oteekeddwa okukola ki okuba nakyo, oba ng'osooka weenoonyaamu ggwe oli ki eri mikwano gyo. Ekika ekyokubiri, bantu mu nsi muno ng'omukwano gwaffe nabo kaddawaai, gwalinga balinga ddagala. Balinga ki? Balinga ki? Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza mufunzo obw'ekitalo nti omuntu nga si mulwadde tamira mpeke. Si bwe kiri? Wabula era bw'omulaba amira empeke tobuuza, omanya nti muki mulwadde. Kitegeeza nti eriyo emikwano gyaffe mu nsi muno nga mwana wattu tujeetaaga, tulina buzibu. Nga mu nsi muno tukyetaaga, waliwo buzibu. Nga bwe weetaaga eddagala ng'omaze kukola ki, ng'omaze kulwala. Amala kufuna buzibu n'omulaba okujja, bw'aba emirembe tokola ki? Era bw'ajja atoola salaamu omuwundi gumu ekiddako kunnyonnyola, salaamu aleikum, waaleikum salaamu, imujebaleke munne nonzize naye mbadde nawe obuzibuzibu, n'atandikiraawo. Naye bw'aba ali mirembe toddayo kumulaba. Oyo bw'oba omulina manya nti ggwe gyali ekika ky'omukwano gwammwe kika kya ddagala na mulwadde. Abo abafaanana batyo nabo we bali mu nsi. Amala kufuna bizibu, ensimbi zimala kumubula, amala kulwaza, amala najja. Seka salamu aleikum, kakati seka, ani bw'omanye gombe eyo seka? Mbadde ngoye musilamu ng'obuze, wallahi gyetuli sheikh, naye kati kyembadde ngamba, owaye, ani bw'omanye gombe? Tunga gye gombe wabadde ki kukyala? Ah, ku ssomero! Kyaha kija omanyi, nina omwana, n'atandika okunnyonnyola! Ogenda kuddayo okumulaba, ng'omwana bamugobye school fees. Omwana ojjukira omwana oligowa nti baagize, kakati tosobola ku. Aba obeera ddagala eri mulwadde. Ekyo kika ky'omukwano nakuwa ekiri. Ekika ekyokusatu ekika ekyokusatu, bo nga tuwangaala nabo mu nsi muno ng'omukwano gwaffe nabo naam kalmara, balinga bulwadde gukwatirawo. Nga mukwano gwo obadde owangaala bulungi era nga by'okola byonna Allah bimusanyusa, naye okuva lwe wamufuula mukwano gwo n'olwala, walwala mu jamato kyajja kuba yagamba nti wonna Allah abaawo, bw'osali awo nekibaaki? Kasita oba osadde owo aba tasaala, naye emiwe n'otandika okusaalira awo. Eyali agenda masjidi osaale jama, abadde ali ku mazima mu bye mutunda gwe nga tolina mugeso nagaali naye no munnange onoomalako. Ng'ensi yonna bw'etyo bw'eri, tojja kufuna magogolooza abo nabagagaba era bino bye tulimu era bye bakola. Naye oke Katonda naye amanyi era ne Allah naye alaba. Situgamba gwate maama eyeebeera shiriki, kakati oyo alimuko ku ddiini entonotono amanyi nti shiriki yesinga obuki, nga gandi kati kye nayeebeera shiriki tebeera shiriki. Mpola mpola ffenna bwetutyo bwe tuli, mumbeere fanna bwekyo ng'olwala. Abadde talina mu mutima gwe kafo konna kaawa mukafiiri mu mutima olw'okuba owangaala n'ababaagala ennyo. Kwali bantu bannaffe be tuwangaala n'omusika, tunaakola ki? Era ne bw'onookola otya, ne bw'onookola otya, era kyekyo.
ekivaamu ng'ogenda obawaako akatundu kuki mu mutima gwo ng'olwala.
Eriyo ebika by'emikwano egyo buli omu ku mmwe akimanyi nti ayinza okuba nga yalina embeera ng'eyo yali yeerayirira nti kali kisoboka kitya ku sande obutagenda mu ddalasa. Naye ng'olinayo mukwano gwo okuva lwe yakukwatako agati mu mwezi tekigaana osobola okugendayo ebirizi ne wiiki ebiri n'oziwaayo ku kino mpola 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 n'ogenda ng'okola ki ng'osebengerera mpola mpola naye nga tekivudde wala kivudde ku mukwano. Ekika ky'omukwano ekyokuna, abo nno balinga kasummi, balinga butwa bwe woonywera w'okola ki w'ofiira. Omuntu afaanana atyo ne be bakulabako obulabi ng'oyise naye ne bamanya omanya nti oyo agenze, era nga ne be bagamba nti waabaddewo kino oba kino oba kino nga teweewuunya, nze kasita yatandika okuva lwe namulaba nga balina egundi mu kafubo ne mmanya nti oyo akoze ki, oyo awedde. Ekyo nakyo kika kyaki? Kika kya mukwano. Ebika bya mukwano ebyo byonna ebimeka? 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 Waluwaga nti ebitaano, waluwaga nti ebina. Tayib, ekisooka anoonya we yawandiise. Ekisooka amaze maze, aha, abalinga emmere. Ekyokubiri, aha, wanji waluwa abalinga eddagala, barakallahu fikum, aha. Ekyokusatu balinga bulwadde. Ekyokuna balinga obuki? Balinga obutwa. Bw'omala okukakasa ebika ebyo bye nkunnyonnyodde ebina, kaakati ddayo otunuulire mikwano gyo gyonna. Oyinza okwekanga nga mwana wattu ebika ebyo byonna obirina, kitegereka bulungi? Oyinza okwekanga nga ebika ebyo byonna obikola ki? Wabula kyesaagala weerabire nti mwana wattu byonna bw'obigatta awamu ku nkomerero olina gy'owunzikira, ndowooza olabayo. Kwe kuddira ettondo ly'amafuta oliiwe mu ki? Oliiwe mu mata. Tegereka bulungi? Tegereka bulungi? Tayib, bwe kiba nga bwe kityo bwe kiri, ate ddala nga bwe kiri, ekyandisinzeeko okuba eky'obuvunaanyizibwa ye buli omu ku ffe okutandika okwetunuulira ye ng'omu ali ki eri mikwano gye egisigadde. Araffe olina ky'ogiyamba okuzitoya mizaani z'emirimu gyagyo emirungi? A'a, oli ddagala nti gogo beeyinula nga balwadde, oba oli bulwadde nga mwana wattu baatandika dde okuva ku mulamwa naye nga gw'ensonga, oba oli butwa nga baafa dda naye nga gwe ofuuse ensonga. Omubaka kyatugamba nti almaru ala diini khalili, kyetwagambye nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulire empisa zo. N'olwekyo abooluganda, emikwano gye tulina tuddemu tugyekenneenye bulungi, era ku mikwano egyo gyonna londako ekika ky'osuubira nti kye kigenda okukutwala mu maaso ga Allah mwana wattu nga oli mirembe. Allah subhanahu wa ta'ala omuntu gw'aba awadde tawfiq n'amuteera obwangu bw'okuwangaala obulungi mu nsi muno, embeera ze zaawangaala mu nsi muno, amuwendulira n'awangaalira mu bantu ng'abantu baawangaaliddemu balimu ennyingo zino wammanga. Ennyingo esooka, annahu iza amara bima'rufin sanaduhu, buli lwavaayo okubaako ekirungi kyawagira kibe nga kikolebwa sanaduhu, banguwa mangu nnyo okumuyambako kiragirwe. Ddayo otunule mu mikwano gyo gy'olina, bw'oba ng'olinako ekirungi ky'oyagala okulagira n'ovaayo n'ogamba nti abaye kino kirungi tukikole, bakuyambako mu kiragire oba batandikirawo okulwanyisa n'okutegeeza nga bw'oyonoonese. Bunno kirabika embeera z'otandise okke ffenna situgala tuli basiraamu, naye ggwe ate maama bwe bituuse mujja tuleetera wano obuzibu. Bwe bato bwe bali oba banguwako bwangu kugamba nti tukwatiddeko tugende mu maaso ffenna tubeere nga mwana wattu
langirira era nga tulagira ekirungi ekyokubanga kikolebwa. Ensonga eyokubiri, wa izanaha anil munkar, ate buli lwaba buddeyo n'abaako ekikyamu kyaziyiza, saaduhu, era bavaayo ne bakola ki, ne bamuyambako ekikyamu kyabaziyiza abantu okubanga tekisaasaana mu nsi. Tunuulira emikwano gy'olimu. Bw'oba oliko kyoyogedde nga kikyamu nti bannange ekikikolwa nga tekikkirizibwa, ekyo nga kibi, banguwa kuyambako kukirwanyisa oba besooza bwesoozi na kutunula bbali. Oba nakugamba kuleka, bayinza okuleka ne basirika busirisa ogende mu maaso gwe, bo tebajja kubisobola. Wa idha htaja shay'an min addunya, ate buli lwaba ne kye yeetaaze mu by'obulamu bw'ensi eno, waqafu ma'ahu, bayimirira naye mu kuba nti akikola ki, mu kuba nti akifuna. Obwetaavu abantu balina bungi mu bulamu bw'ensi. Tunuulira mikwano gyo, bw'oba olina kye weetaaze mu biwunda obulamu bw'ensi eno, bakola batya gwe okusobola okukifuna? Bangi tulina mikwano gyaffe naye nga tebatwagaliza kuva ku gureedi gye tuliko kugendako waggulu. Tayina magezi ga buli kimu akubuuli, bwomugandi gyakusuubula ku masaawa te, ha wallahi kankubuulire jamaani amasaawa mazibu la hawa, gasudde abantu mu nsi muno kankubuulire. Kubanga waliwo nogera Dubai awo nojja mu basa awo gaisa awo awo ku revenue awo woka woka, wallahi toyinza na ugandika ebyamasaawa kambyenenye, newenenye amasaawa. Naye nga ekikwenenyesezza amasaawa ye mukwano gw'ono akulaza obuzibu obugalimu n'okulaga nti ojja gakola tayagala oseeseetuke. Bw'obanga obadde obigulira wano n'omuganda yagendako Dubai nagale, ha muganda wange ebyo tebikola, tojja kubisobola, emisolo gyokkono ekya kakati nno kansubule ku masimu. Toho, bakwatira amasimu, ebyamasimu ekyo ate baagateeka n'asooka agateekako obwebindo nga nti owange ebyamasimu kambyenenye. Bwe yagala okugendamu owino gy'oba okola nagandi ekirimu owino kyogereka ffe tukyatunda. Wallahi okuva ku makya n'otuula oti n'otuula oti n'omagamaga nga teri agula n'omu haki ya Mungu, naye ye buli lunaku gy'akola ki, tavaayo. Bw'aba mukyala ayagala okufuulana abasajja abasajja gezaako olabe, nze njagala nkubuli enejjusa n'okwejjusa wallahi, abasajja nga bazibu, n'asimba n'olukono n'alukawoona agenda okufunira agandi wallahi sikyafumbiddwa. Bw'abanga mwami ayagala okuwasa era oli tayagala oli, oli nagamba abasajja tavaayo, ate olunabe lw'abatabuliigi tombuulira tombuulira lwere webwovaayo taseguka. Bw'aba nno ng'abadde musajja oluusi yayagala okuwasa era oli namuta abakazi, nze jamani njagala nkubuulire wallahi nsula kutebuuke abakazi ate abaagedikaya bo tombuulira n'alukaawo n'alukaawo, tayagala okole ki awo, tayagala oveewo ekyo kika ky'omukwano gw'olina, tayagala oseeseetuke. Bangi nga buli lw'oba kye weetaaze mu biwunda obulamu bw'ensi, kuba ebiwunda obulamu bw'ensi biri bibiri, Allah abyogera mu surati Al-Kahfi aga nti almaalu walbanun zinatu lhayati dduniya, teri kyakusatu kye bakulimbanga era kye bagamba nti Allah bw'akuwaako ekimu osigala era otambula otunudde waggulu. Bawuli abaganda awo abaana watumira nze ng'ensimbi zange zandeetedde dda, so nga bana tunowa abaana asigalane ku kyalo bamutya ti onoomugambako oyo abaana onoobaddawa, bayinza okukuba emiggo oyo ne bamutya buti lwabaana baayina wadde talina kaalina. Ebyo bibiri ebyo ate Allah bw'abikummanga byombiriri, Allah n'agezesa n'atakuwa bya bugagga nam n'obanga tolina mutako ono, n'obanga mwana wattu n'abaana tolina, faqad ibtalaaka bi'azimin, abagezesezza n'ekintu kinene, bw'otaweerwa oyinza okukomekkereza ng'oli mu jahannamu. Mwe mulowooza abaloga balogera ki? Bano ababba ebyaffe ababitunda mulowooza babitunda kukola ki? Kugaggawala bafune mbu obulamu mu nsi bubabeerere bulungi. Bameka abaloze? Bameka abasamidde? Bameka banoonya nzaalo? Banoonya baana? Ebyo ebibiri ebyo bye bireese okatyankala n'omunsi wonna.
لحب الدنيا يقتل الابن اباه وسانغا مانا تنسيمبي ومانا نتاكيتاوي اسيكي ونتافا بدكي ayagalana yabere mu konto y'ensimbi mingi nowekyo mumbeere fanna bwekyo tunuulira emikwano gy'olina gyekuyamba ki gyekugasa ki y'enzimba yaagyo mwasinziira ku ki era ensibuko yali ki bwonetegereza emikwano gyoera ne gibanga gyegyo obusiraamu gye bwagala ojja kuwangala bulungi mu nsi muno otuuke n'okugivaamu mwana wattu osinkane Allah subhanahu wa ta'ala nga musanyufu gyoli wa barakallahu fikum. Ebisingawo ku bye mwagala edduniya bwetambula na biki bye mugenze muwulire ennaku zino kubanka kasanti muwulidde bingi ennaku zino bamuwaddemu wali bagize bati bagenze bateeseza ebyo ebyo awo sijja kukoonawo olwaleero wabula biidnihi taala olunaku lwokusatu ku Masjidi Nur insha Allah tugenda kuba waddata y'ebintu bino byonna ebibadde bitambula ennaku zino bye muzze muwulira byonna bidni taala olwokusatu ku Masjidi Nur tugenda bikola ki tugenda kubibalambikira wa barakallahu fikum baada salati dhuhur wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
La ilaha illa Allah tuflihun. إنه من قال لا إله إلا الله فقد فاز فوزا عظيما وإنه من يشرك بك اللهم فقد غوى. ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أبا القاسم سيد ولد آدم صلى عليك اللهم يا علم الهدى وعلى آله الأخيار الذين ثبتوه أثناء نزول الرسالة وعلى أصحابه الكرام الذين حملوا راية الإسلام من بعده فماتوا وقد رضي تعالى عنهم يقول تعالى فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ذلك لمن خشي ربه حماة الإسلام وحراس العقيدة. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله في السر والعلن وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى واعلموا أنكم أمام ربكم يوم غد موقوفون وأنكم عن أعمالكم تسألون وأنكم عن تفريطكم نادمون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نعم تمتن لرزا الله سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان الله يمتن لرزا يوغتبان يوبرونجي إيا تتوندا ناتو سامون سمونو وروين سونجين كروين يو إن سونجيو إسيبه تجوكي زيوه بانغال يونا غانا يوكوبانغا تمسينزا n'ekiyitibwa kusinza kigambo ekibuna ekizingira awamu ekitwaliramu likulli ma yuhibbuhu llahu wa yarda buli kyonna Allah kyayagala ate ng'akisiima kibeere mu bigambo kibeere mu bikolwa kibeere kyeyolefu kibe kyekusifu bw'okikola nga Allah bwe yakikulaalikako kakasa nti oba osinzizza Allah ajja kukusasula jjana mu mbeera efaanana etyo eyokubanga tumusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'olwokwagala ennyo tumusinze kyeyava atutumira ababaka mu nsi muno Allah baayogerako ng'atulaga nti ensonga enkulu eyabatumya mu nsi muno kwali kujja kutulandululira bulungi balambike batulage butya bwe tuteekeddwa okumusinza jalla sha'nu. Allah kyagamba nti rusulan mubashirina wa mundirin Allah yatuma ababaka ng'ensonga muzimu kuzibaleese mu nsi muno mubashirin nga baleese amawulire ag'essanyu bagawo oyo yenna anaawangaalira mu nsi muno ng'obulamu bwo bwonna buli mu kusinza Allah jalla jalaalu bajja n'amawulire ag'essanyu agamukakasa nti Allah eyamutonda n'amuteeka mu nsi muno amusinze amukakasizza nti ddala bw'anaaba amusinzizza ajja kumusasula jjana wa mundirin ate era bajja baleete okulabula okwekika ekyawaggulu ennyo eri oyo yenna anaasalawo okutambuliza obulamu bw'ensi eno
kumpereza y'obwongo bwe obanga bwalaba abalala bakola anaasalawo ebintu buli okubikola nga bwabalabye ti Allah tajja kulonzalonza ajja kumwokya omuliro ng'ate talina kyagenda kwekwasa. Allah kyagamba nti li anla yakuuna linnaasi ala llahi hujjatun bada rusul, mumbeere efaanana etyo oluvannyuma lw'okujja kw'ababaka wabulewo saamanya saategeera neerabira ebyo tebyantuukako okwekwasa okw'ekika kyonna okufaanana kutyo mu maaso ga Allah subhanahu wataala tekuyina kyekugenda kukuyamba. Bwe kityo nno omulungi ampuliriza, okusinza Allah subhanahu wataala y'ensonga gye tuteekeddwa okuba nga tutambulizaako obulamu bwaffe mu buli kyonna kye tukola kiteekeddwa kuba nga ibaada, kuba kusinza Allah subhanahu wataala. Allah kyagamba nti wama umiru, abantu bwe batuuka mu nsi muno awamu n'okuba nti basse emikono ku ndagaano ey'okuba nti bajja kusinza Allah yekka nga bazze mu nsi muno, Allah bwe yavaayo waashahadahum, Allah n'abeeyolekera n'abakakasa n'ababuuza nti alastu birabbikum qaalu bala, Allah tukakasa nti ffenna twaddamu ku ndagaano eri gye twakola fi alami l arwaahi, mu lutuulo olwawamu bwe twakkaanya ne tukkiriza ne tukakasa Allah nti yekka gwe tugenda okusinza. Allah gamba nti wama umiru, wabula ekyennaku nti bangi bwe batuuka mu nsi muno mwana wattu beebulankanya n'ebintu bingi ne beetawaanya n'ebitabalagirwa ne beezuulirawo n'ebyabwe ne babitambulirako ne bakoppa n'ebibalaba abalala bye bakola nga tebabikolera ku mazima wadde omusingi omunywevu nabyo ne babikola. Songa wama umiru, byonna ebibatawusa ebibatawaanya Allah gamba nti tebibalagirwanga. Wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddiin, ekyabalagirwa kyali kimu, bawangaale mu nsi muno nga buli kye bakola kyonna basooka kukipima na kukyetegereza kiri mu kusinza Allah subhanahu wataala. Abaffe Allah akiraalika akyagala era akisiima, bwe batyo bwe bakikakasa nti bwe kiri ne bakola, bwe bakikakasa nti Allah takyagala takiraalikanga era takisiima ne bakivaako bukwakku. Allah kyagamba nti ekyennaku bwe batuuka mu nsi muno bo baagenda bugenzi mu maaso nakukola buli kye basanze, so nga baalagirwa kukola byonna bye bakola nga babizimbidde ku musingi gw'okuba nti basinza Allah subhanahu wataala. Ikhwata al iman, Allah bamala okuteeka mu nsi muno shara'a lana sharaa'i, yateerawo amateeka n'atutumiraffe ab'omulembe guno ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, n'amutuma bishariatin, n'amutuma n'amateeka kaamila naafi'a jaami'a shaamila, amateeka ge yamutuma nago nga majjuvu malambulukufu gategeereka bulungi tegayina nsonga gye gaalekayo, olw'okuba nti obusiraamu bulamu obw'omuntu bwawangaala mu nsi muno amateeka ago ne gajja nga gazze okulambikira omuntu n'okumulaga mu mbeera ze zonna z'agenda okuwangaala mu nsi muno ateekeddwa kuwangaala atya. Allah kyava atuwa ekitabu Qur'an, ekitabu ekyo nga kijjuddemu buli kalonda yenna akwata ku bulamu bwaffe, tuba twesiimye nnyo abanaatambuliza obulamu bw'ensi eno ku kitabu ekyo Qur'an, so nga baba fi khasaratin wa nadama, bajja kwejjusa ebbanga lyonna abanaasalawo buli omu okutambuliza obulamu bw'ensi eno nga bw'abaalabye. Ekitabu ekyo abooluganda tugambye nti kyalaga obulamu bwaffe bwonna mu mbeera zonna tuteekeddwa kuwangaala kutya. Qur'an yatulaga bw'oba osanyusa ofaanana otya, bw'oba onyiiza oteekeddwa kweyisa otya, ye ki ekikusanyusa na ki ekikunyiiza, kubanga bulamu Allah subhanahu wataala teyakulekaawo muntu kuyiiya oba kwetonderawo oba kwetandikirawo oba kwegunjizaawo nkola yonna jaamu, kino Allah takyogerako n'olwekyo fe abatudde tulaba nti senga tutambula nakyo mu mbeera efaanana bw'eti kiyinza okutulongooseza obulamu bw'ensi eno. Buli lwetwogera ku kusinza abooluganda, amagezi g'abasinga obungi gagenda mu bika by'okusinga ebika by'okusinza ebitegeerekeka, kasolawat omuli okusaala nga bwe kiri mu mbeera zonna, wasiyamu teekako okusiiba, wakadhaakumul hajji nabwe kityo hijja, n'emirimu emirala gyonna egiri mu bika by'okusinza. Buli lwetwogera ku kigambo okusinza Allah, amagezi g'abasinga obungi abooluganda eyo gye gaddukira. Walakin, naye kyetuteekeddwa okutegeera ennyo, kyetuteekeddwa okumanya nti okusinza kuno kuteekeddwa kubanga kuli mu mbeera zonna. Kitabu Qur'ani bw'okyetegereza tekiyina mbeera gye kyalekayo okujjako nga kyatulaga tuteekeddwa kutya okugiwangaalira mutube nga tusinza Allah subhanahu wataala. Abooluganda Allah jalla jalaalu bwe yali ng'atulaga erimu ku mwana wattu ebiwunda obulamu bw'ensi eno, yatulaga ensonga bbiri n'atulaga nti nkulu nnyo, ziwunda obulamu bw'ensi eno. Era Allah jalla jalalu gw'aba asaasidde ebibiri ebyo n'abimuwa, atambula mu nsi muno nga musanyufu. So ng'ate Allah gw'aba awaddeko ekimu, naye atambula mu nsi muno ng'alaba masha Allah. So nga Allah gw'aba abimmye byombiriri, faqad ibtalaahu bi'azimin, Allah baamugeseza n'ensonga nnene nnyo bw'atagumiikiriza na kumanya agezeseddwa bw'ateekeddwa kweyisa, ayinza okukifuuwa ng'akidda munda, ayinza okuwangaala mu nsi muno nga khasira dduniya, ensi n'abanga sijakungudde tagiganyuddwamu wal aakhira, ate n'atuuka ne mumaaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah musungu wa bujali. Ebiwunda obulamu bw'ensi eno biri bibiri. Allah bw'amala okubitulaga mu kitabu Qur'ani, wada'a lana dawabit, n'atuteerawo amateeka agateekeddwa okubifuga, tube beegendereza nnyo mu kusobola okubifuna, kuba bwe tubifuna tuwangaala bulungi mu nsi muno. Allah bw'abanga abitugezesezza nabyo n'atabituwa, tuwangaalira mu buzibu, so nga ne mu kubituwa kwennyini Allah subhanahu wa ta'ala asobola okutugezeseza mu byo. Allah agamba fi surati al-Kahf, Allah agamba ti al-maalu wal-banun zinatu l-hayati dduniya. Almaal, almaal kitegeeza bya bugagga, ebyebika ebyenjawulo. Almaal ebyobugagga, ebyebika ebyenjawulo ebitawaanyizza abantu. Almaal ebyobugagga, abantu bye bayigga okuva ku makya okutuuka eggulo. Almaal ebyobugagga ebireesa akacyankalano mu nsi olwaleero. Almaal ebyobugagga ebifudde abantu okuva mu mbeera ez'obuntu ne bafuuka kirala. Almaal ebyobugagga oli byagamba nti ekyo sikizannyiramu. Almaal ebyobugagga ebyebika ebyenjawulo, Allah byayogerako mu tteeka eryo ti almaalu walbanuun zinatu lhayaati dduniya. Ebyobugagga ebyebika ebyenjawulo, Allah bw'abanga akuwadde ekyengera ky'okufuna ekyobugagga kyonna, walbanuun saako ezzadde, Allah agamba nti ebibiri ebyo zinatu lhayaati dduniya, byebiwunda obulamu bw'ensi eno. Amakulu ti Allah bw'akuwa emmaali nga bwe twakigandawaza, n'akuwa n'ezzadde, abaakuwadde nnyo senga oba teweegenderezza, ebibiri ebyo bisobola okuba obulongoofu bwo mu nsi muno ng'ate bwe bisobola okubbika. Awo wawanvu senga tuba twagadde kulandululawo. Bameka b'otegeddeko olwaleero nga mwana wattu obuzibu bw'obalina mu nsi muno, nga neewa Allah waakutuukayo nga musungu wa bujaali, ng'obuzibu buvudde kunoonya maali. Bangi mu kunoonya emmaali abooluganda, mu ekyo tebatunuulidde Allah agamba ki ku kigambo kitegeeza, ku kigambo kikwatagana na kunoonya bya bugagga. Tubinoonyezza wonna wonna nga situfuddeeyo kumanya abaffe mu kunoonya ebyobugagga ebiwunda obulamu bw'ensi eno. Allah agamba atya, awo woyatuta onoonyenga bw'oyagala, obinoonyenga bw'oba olabye? Kalla, ekyo si bwe kiri. Olw'okuba nti nakyo kimuku bulamu bw'ensi eno, Allah subhanahu wa ta'ala yateerawo amakubo, n'atuteerawo ensalosalo, n'atulaga bwe tuba tunoonya ebyobugagga ebinaatuwundira obulamu bw'ensi eno, tuteekeddwa kubanga tweyisa tutya. Annaal kunoonya ebyobugagga okwo, nga bwe kitera okweyoleka mu ahadiisi nnyingi, ng'ombaga akiraga nga talabu dduniya, muntu kunoonya nsi, kunoonya bulamu bwa nsi eno bumubeerere bulungi, mumbeere efaanana etyo, litalabi dduniya, lwa muntu kunoonya, lw'abantu kunoonya bya bugagga. Olwaleero tusanga nga yataqaataluuna wa yatahasaduuna wa yatabaagaduuna wa yatanaaharuun, ojja kusanga abantu beekoze ebikolobero bingi nnyo olwaleero, naye nga bw'oddayo okunoonya, lwaki? Banoonya maali, banoonya bya bugagga, banoonya kuwangaala bulungi mu bulamu bw'ensi eno. Wakadhalikum albanuun, nabwe kityo bangi abeedibaze, naye nga bw'onoonya okwedibaga kwabwe mbu banoonya zadde. So nga ebibiri ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga nti ye yabirinako ekisembayo, mpaka kyeyagamba nti waman jaala dduniya akbara hammihi, omuntu bw'aba mu bulamu bw'ensi eno yeenaga nti nze ndiwo kunoonya nsimbi, nze ndiwo kunoonya maali, natafaya jinonya wa tujinonya min halaliha wa haramiha ojinonya mu halali ne mu haramu ngatofuddeyo okunganya bukunganya oliku ahlaktu mala lubada yembera jo wangalirako tofwayo gwe kastofuna ombaka yatugama nti gwafana nacho nga dunia jononya ononya mali obebulungi mu nsimuno ombaka atulaganje Allah subhanahu wa ta'ala songa zaze kuteera natakoma kuzikuteera nakuteeka obwavu mu maaso wano omulaba ng'alina naye nga mwana wattu waswasi gw'alina mu kuzinoonya alinga atalina ky'alina bamekabe mulaba olwaleero ky'ova olaba ng'abalina embeera efaanana ekyo bayigga ebyobugagga ne ku ddaala erisookera ddala wansi ne bagga nti aa oyo gw'olaba ye nannyini kizimbe gundi ye ne petrol station gundi ne kino gundi ne bakusanga ng'alina midaala gyennyini jaala llahu jaala dduniya akbara hammihi fajaala llahu lfaqra baina yadaihi afaanana atyo olw'okuba edduniya gye yakulembeza n'agitwala ndi kyekikulu gy'anoonya allah n'amuteeka obwavu mu maaso ati mumulaba ng'alina naye anoonya buli wamu wonna ne mutandika mmwe kwogera bigambo ye byatawuliramu nti kale ekyo yandikirekedde kale abankuseri awo nawo bayingiddewo awo nawo agenzeewo awo nawo naamu ekyo kiri kityo olw'ensonga nti yakulembeza kwagala nsi eno allah n'amuteeka obwavu mu maaso bwe tuba tunenya ebyobugagga allah subhanahu wataala abooluganda yatuteerawo mawabit yatuteerawo enkola tulembe kukuŋŋaanya bukuŋŋaanya walakinana naishu ayami wa zamani naye kyannaku tituwangaalira mu mbeera olwaleero wannansi ng'abantu be tuwangaala nabo yajmauna min halaaliha wa haramiha wala yubaalun bal wala yakhaafuuna fillahi laumata laimu obasanga olwaleero nga tuli mu nsi nga tukuŋŋaanya bukuŋŋaanya nga tofuddeeyo linekubo allah alikkiriza oba talikkiriza kinaakyagala oba takyagala ne bw'obanga emaali ogikuŋŋaanyiza kukulumya bitonde bya allah ekyo tofuddeeyo okuŋŋaanya bukuŋŋaanya ne weerabira nti mu mbeera efaanana etyo ne weerabira nti mu kuŋŋaanya okufaanana kutyo sinsi nti gy'ojja okukungula bameka abaali bagenze nayo songa ojja kutuuka mu maaso ga allah subhanahu wataala bakubuuze min aina ataita bikulli lladhi jamaat byonna bye wakuŋŋaanya wabijjawa wabikuŋŋaanya otya olwo otandika okunyonyola akawonvu n'akagga wallahu alamu bih ng'ate allah amakuba muwabijjira ddala agamanyi bulungi akubuuze wabikuŋŋaanya otya otandika okunyonyola engeri gye wakuŋŋaanyangamu ebyobugagga awamu n'ekyo nga byonna nga bwe wabikuŋŋaanya wabireka ku nsi otandika obibuuzibwako mu maaso ga allah subhanahu wataala wa khaira rizik maashara saada ebyenfuna ebisinga okuba ebirungi omuntu byawangaala mu nsi muno n'abanga ajja kufunamu emirembe masalima min khamsatin biteekeddwa okubanga mwana wattu tebiriimu nsonga ziba ttaano obudde tebuyinza kutukkiriza kuzirandulula walakin naye tugamba nti risiki y'omuntu ebyobugagga ebisinga okuba ebirungi omuntu byawangaala nabyo n'abanga ajja bifunamu empeera ku nsi kuno asinkane ne allah nga musanyufu gy'ali biteekeddwa okubanga mwana wattu tebiriimu nsonga zino ensonga esooka abooluganda risiki y'omuntu gyeteekeddwa okubanga mwana wattu teriimu mbeera efaanana etyo omuntu anoonya risiki yenna ateekeddwa okubanga risiki ye teriimu alghishi mu kunoonya ensimbi ze temuliimu mbeera yonna gyabuzaabuzaamu temuliimu mbeera yonna gyakweka mazima temuliimu mbeera yonna gyalaga kintu ng'engeri gyakiragamu si gye kirimu ekyo tunuulira emirimu ffenna.